Itz eta Pitz. Ostiraletako Itz eta Pitz tertuliari hasiera eman behar diogu. Eta gaur gomitatu berezi eta guzti, Itziar Usandizaga, kaixo egunon.
Aupa, egunon.
Eta aspaldiko, eh?
Hola, bai, hola xe da.
Zerromuz gara ondo?
Bai, oso ondo, oso ondo.
Bueno,
eta, bizi, hemen gaude.
Bai, ez da, horretan zalantzarik ez dugu. Bueno, Itziar, eta aldamenean zure lagun bat edo kide bat dugu, ez da?
Bai.
Gurutze Etxeberria, kaixo egunon.
Egunon.
Eta ongi etorritzen liora, Gurutze?
Eskerrik asko.
Zer modu zara, ondo?
Bai, ondo. Bai.
Bueno, hemen normalean, ostiraletan Xabier eta Mikel izaten dira, LAB pentsionisten plataformako kideak, eta bueno, beste behin ere, aitzakia bat baliatu genuen, Itziarrekin hitz egiteko, eta bueno, gaur ere, egunak pixka bat ala eskatzen duelako, emakumei, txanda ematea erabaki dugu, hain justu ere aipatu beharko dugu, ezta? Pixka bat lab sindikatuaren barruan, duela urte batzu postu sendo bat egintzen utelako, pixka bat adineko pertsonen talde bat edo sortze asmotan, hain justu ere lehendabiziko urratsak Itziar eman zituzten atzoko egunez, martxoaren 8 buelta horretan izan zen?
Bai. Ikusi dugu, aurtengo emakumeen eguna, guztiz baldintzatuta etorri dala, ezta? Krisisa dela eta, erreformak eta murrizketak eragin zuzena emakumeangan joaz.
Bai.
Bortizki golpatuaz. Eta, berdintasunean amesten degulako, eta emakumeak jubilazio edaderik ez daukalako, eta naiz eta lan merkatutik kanpo egon, lanean jarraitzen dugu, eta gure asmoa osasuna laguntzen diguten bitartean hor jarraitzia erabakituta daukagu. Beste gizarte justuago baten alde gabiltza.
Beraz, pentsatzen dut Gurutze, zuentzat ere, atzoko eguna, emakumearen eguna, aldarrikapen bat baino gehiago egiteko eguna izango zela, ez da?
Hori da, atzo ekitaldia eduki genuen hain zuzen Iruñan, irure hondi gora emakume elkartu ginen, bertan, eta, Itziarrek esan duen bezala, gure aldarrikapenak zabaldu genituen, bai kalean, eta bai burutu genuen ekitaldean ere. Bai.
Aipatu dugu, pixka bat, hortxe, ego Euskal Herriko herri askotan zabiltzatela, lan eta lan, antolakuntzak direla, hainbat ekimene direla, hain justu ere, Itziar zuek ere ozen, eta garbi adierazi nahi duzuelako, sektore honetan ere, emakumearen egoera larriagoa dela.
Bai. Dudabarik. Eta, eske sexuen arteko desberdintasuna, adinekoen personan ere, islatzen dala, ezta? Eta, zentzu honetan, pobreziak emakume aurpegia du, bakarradeak emakumean aurpegia du, prekaridadeak emakumean aurpegia du. Eta honek dena gero, zer ikusi handia dauka, jubilatzen gean momentuan, ez da? Emakume askok lan prekarioa egiten duelako, eta horren ondorio bezala gero erretiratzen danean, jubilazioa, pentsio hori gizonak baino, bajuagoa da. Pentsazazu, soldatak urtean, 7.000 euro gutxiago emakumeak gizonak baino. Eta datu hau, emakundek emandu azte honetan,
Bai. 7.000 euro gutxiago hori diru asko da.
Ezaten da 130 gutxiago gutxiago da bera, ez gara zartuko
kopuru zehatzetan,
baina tendentzia hori da, ez da.
Bai, eta bueno.
Eta gero beste gauza badago, pentsio derivatuak, ez da. Adibidez, alarguntasun pentsio hori pentsio derivatua da, ezta?
Bai.
Eta guk esaten dugu, pentsio derivatuak, gaur egun emakume asko ezer ez daukelako onartu egin beharra daukagu, baina ze diskriminazio emakume bere pentsio propioa ez edukitzeak, ezta? Horregatik guk esaten dugu, bai gizonak bezalako baldintzetan lan egin behar dula emakumeak. Zartzaroan, ba, bere duintasuna horti datorrelako. Eta gu ez gala senyora de, gu ez gala senyora de nadie, gu geu gerala, gu persona bezala, eskubide berdinak eskatzen ditugu, tratu berdinak, konsiderazioa, osea, lege berdinak gizonezkoentzako eta emakumeantzako. Gu ez gala bigarren mailakoak. Ezek, persona gala, gure izen propixuakin, gure izen, gure abizen, eta person bezala. Tratatuak eta legian hor hartuak izatea, eskatzen dugu.
Bai, bai, bai. Azken batean ez da gurutze, bai soldatetan, bai bizibaldintzetan, pentsio dun diren emakume eta gizonezkoen artean, genero berdintasuna nahi duzuela, zuek ere.
Gurutze?
Bai.
Bai.
Alaxen da, bai, behitu. Pixka bat datua gehituko diot, itziarrei esan dakoai. Adibidez, alargunei dagokionez, Euskal Herrian 150.000 emakume alargun daude. Gehiena bakardadean, eta prekariedadean bizidia itziarrek esan duen bezala. Bere senarraren errentaren 142 jasotzen dute soili. Eta askontzat, 600 eurora ez da iristen, edo gutxiago. Eta gainetik krisia dela eta azken murrizketa direla eta agindu zitzaizkien igoera batzuk, baina horiek ere izoztuta daude. Eta bueno, hori dela eta 10-etik 6 pobrezian bizi dira.
Bai, bai, benetan datuak sekulakoa dira,
eskandalagarria. Eta gero lan merkatuari dagokionez ere, lehen aipatu du itziarrek, hor ere 12 emakumeetatik 4 merkatu arautik kanpo daude. Horregatik mendekotasun egoera izugarriak daude. Independentzia ekonomikoik ez daukagu. Eta gaina gure gain uzten dituzte zaintza lanak, lan prekarioak eta bar. Eta hori dela, lehen esan den bezala, hori dela eta emakume asko inolako pensiorik gabe edo gutxienezko pensioekin geratuta gaude.
Bai, hori da emakume pentsiodunak, emakume alargunak ere asko aipatzen dira, baina Itziar, emakume baserritarren egoera ere ezin esan hobea denik.
Ba, ez. Hor daude, ba, asko, osea, daude sektore asko, ba, oso bigarren mailako, ez da? Bigarren mailako moduan konsideratuta daudenak, baserritarranak, Andra Arrantzale Zare Jose Dunoiek, etxetan lan egiten dutenak, eta gero etxeko Andreak, hauena ikaragarria da. Sistemai, emakume hauei esker, sistemonek funtzionatzen du. Sistemai eusten diote. Euneko 43 izanez. Eta utxan urrungokoa konsideratzea, sozidade honek funtzionatu ezin duen bitartean emakume hauei gabe. Hori zalatzen dugu, hori izugarrizko diskriminazioa da, izugarrizko zapalkuntza da. Eta horren aldatu beharra, beharrezko ikusten dugu.
Bai, azken batean gurutze, urteak eta urteak, etxea aurreran ateratzeko lanean, ordaindu gabeko lana egiten, eta azken batean kontabilizatzen ez den lan bata, etxeko andreenan.
Hori da. Eta gainetik zartzarora iritsi, eta etxeko zeregin nagusi eta zarduratzen jarraitu behar dugu.
Hori da, gehiago.
Batez ere familia zaintzen. Eta hoxe, horren eraginez, guk eskubidea daukagu zaintza jasotzeko, baina ukatzen zaigu. Eta ondorio larria ditu horiek, gure osasunean, gure bizikalitatean, hoxe, argi dago, zaintza lanak ez duela jubilazio edaderik.
Eta garai hori ez da, jubilazio garai izan behar duke moduan.
Disfrutatzeko garai horta iritsi, eta zainduak izateko beharra daukagunean, gu jarraitu behar ditugu, gure zenidea zaintzen. Eta hori dena, sistema kalitatezko zerbitzu sozialak ez dira lako bermatzen, ez?
Inolako zalantzari gabe. Baitare, deigarri egin zait, duela gutxi, prentxan agertu den inkesta baten emaitzak. Itziar, oker espaldi manago, 60 urte ingurutik gorako, ba bueno, 13.000 biztanlek edo gutxi gora bera, tratu txarrak pairatzen dituztela, Euskal Autonomia Erkidegoan aipatzen da, eta bueno, ba horrere, ba noski, gehiengoa emakumeak dira, uneko 62 edo.
Bai.
Hori datu altua da benetan, eh?
Oso. Hori da kezkatzekoa eta ba, gere artean planteatzekoa ze gizarte mota daukagu. Osa, famili bertako jendeak gaizki tratatzen gaitxue edadetutako jendea. Osa, adin honetan, amon eta atxon xartzen direnean maitasun, normalean maitasunezko personak izaten dira. Eta beste egoera batzuk ebara, baina orokorrean berbain da, ez da?
Right.
Izaten dira maitagarriak. Eta hauek gaizki tratatuak. Osa, zama bat bezala hartzen da. Eta etxeko zuzeneko familiko jendeak, ez da? Gaizki tratatu psikologikoki, ekonomikoki, osa, eske fizikoak ere badaude. Osa, hor daude izugarrizko denuntzi pila bat, hor daude larri alditan da, hor ja kostantzia dago. Guk esaten dugu 13.000 susmopean, baina isa 100.000 ja horiek deklaratuta doiria parte eman dutenak, gaizki tratauk izan dira, famili barruan, eta bati bat emakumea, bati bat amamak, osea, hori da, baina, oso grabea, maitatu beharrean gaizki tratatu egizaten diala, zama bezala hartzen dela, eta horri da gizartean daukagun beste arazo larri handi bat.
Bai, ez da gehit, ze sentsazioa egiten dizue honek gurutze zuei?
Ba, oso arduratuta gaude, pensatzen dut gizartea, jendartea ere ardura handia daukala honetan, ez? Eta, bueno, adi egon behar dugula, ez, eta beharrezkoa dela osasun zerbitzuak eta zerbitzu sozialak prebentzio lan on bat egitea arazoak detektatzeko eta tratu txarra hauek ebitatzeko, ez. Izan dien kasuetan interbentzio lana beharrezkoa jotzen dugu. Ba oso kezkagarria da. Egia da, jendartea ere aldaketa handiak egon dira, eta ba hori emakume asko lan munduan sartu da eta ba aldatu inda, ez? Lehengo bizimoduak aldatu india eta claro, horren ondorioz eta esan dugun bezala zerbitzu sozialen aldetik dauden gabezien ondorioz ba dudaik ez dago hau hortik handatorrela, ez?
Bai, zama bat bezala, ez da?
Zama.
Artzen dala, eta ez. Horre buelta eman behar zaio, horre erresponsabilidea ondila dauka administrazioak eta zerbitzu sozialak, eta hau izan behar da, ba, zama ez den gauza bat, izan behar da. Orduan hor lan ondila dauka administrazioak, hau dena eratzen, zerbitzu soziale gokiak, jendian beharra erantzun eta prebentzio lana, bueno, administrazioa, komunikabideak, azkenean denon lan badau.
Bai, hori da. Ez, ba, tarte batena bakarrik, baizik eta jendarte osoak egin beharko lukeen lana. Bueno, baliabideak egon badaude, ez dakit aski diren. Zein indarkeria motari, pobreziari aurre egiteko, eta zuek, edo zeinek merezi duen moduan duintasun osoz edadetzeko. Uste duzuen nahikoa baliabide egon badaudela aplikatzen direla, gurutze?
Nik uste dut ez diela aplikatzen. Teorian gauza asko daude, baina kontuan hartu adindu asko bakarrik bizi direla edo ez direla iristen gauza hauek jakitea edo zailtasuna dauzkatela, ez? Harremanetan jartzeko behar den jendeakin. Guzti hori kontuan hartu behar da, eta nik uste dut ez dela nahikoa. Dagoena, ez da inundikan ere, hor, esan dugun bezala, prebentzio lanak, detekzio lanak, ardura handia da, jendarteak eta batez ere entitate publikoak, ez? Horren ardura dutenak.
Bai, ni pentsatzen dut, zentzu horretan, tortilei bueltan meber zaiola, ez da?
Bai.
Esan ez, bueno, gu udaletxetan eta hemen gaude zerbitzu sozialak eta auto hori, baina nik uste eura jun behar diala jende hoien gana, eura detektatu behar duela, nun dagoen gabeziak, tratu txarrak, beharra hundiak. Osa, eura jun behar diala jende horren gana, pero jende edadetutako jende asko gurutzek esan duen bezala dauden bakardadeakatik eta ez dituelako gauza asko ezagutzen. Eura jun behar dia eta eura nolabait garantizatu behar dute bire bizi baldintza duina izateko. Euren lana hori de bada joatia, detetatzea, jabetzea eta gero horrei hori bideratzea.
Bai, bai. Bueno, atzo, hain justu ere, martxoaren 8a izanik eta emakumeen eguna zela aintzat hartuta, zenbait emakume talderekin eta batarekin da bestearekin hizketa gai izan genituen gaien artean, guztiak bazetozen esaten zutenean, azken batean urtetako borroka baten poderioz emakumeak lortu dituela eskubide batzuk. Baina orain, pixkana, ez ote garen asko eta asko galtzen hasi. Zueke nola ikusten duzue hori?
Guk ikusten dugu diskriminazioan jarraitzen dugula.
Bai.
Berdintasuna oso urruti dagoela. Eta horregatik esaten dugu emakumeen zapalkuntza egiturazkoa dela, ez da? Hau da, estrukturala.
Bai.
Hau da, jendarteak ulertu behar duena. Antolaketa ekonomian, politikan eta ideologikoan guztiz uztartuta eta errotuta dagoela. Horregatik, eta garbi ikusi da, joan zen azte bukaeran leitzan, egon den emakume feministan topaketetan, beharrezkoa dela, oraindik gizarte matxista eta patriarkalau aldatzeko lan feministan beharra.
Gurutzen, batzatoz?
Bai, erabat nago, erabat ados nago Itziarrek esan duenarekin. Borrokan jarraitu behar dugu, oraindik gure eskubideak ez ditugu benetan lortu, eta emakume edadetu eta jubilatu bezala ere ez, orduan denok nik uste dut borroka hortan murgildu behar degula.
Baina posible ikusten duzue emakume eta gizonen arteko berdintasunean oinarritutako Euskal Herri bat?
Nik egungo sistemarekin ez dut hori posible ikusten. Pentsatzen dut Euskal Herri berri bat eraikitzea exigitzen dula guzti honek. Baina, bueno, bitartean lan asko dago egiteko eta gu hortan gaude eta iruditzen zaigu horretan jarraituko dugula. Baina egia da hori, honek beste aldaketa sakon bat exigitzen dula.
Bai.
Eta, bueno, hoxe nahi dugu, eta hortan jarraitzeko asmoa daukagu.
Bai, lanean, eta buru belarri.
Buru belarri, borrokan, eta antolatzen, batez ere antolatzen, hori oso beharrezkoa ikusten dugu. Jubilatu geha, baina, bueno, aldugun neurrian, jarraitu behar dugu lan hauek egiten ere.
Itzi hartzuek, jendarte honetan, eta duzuen pixua kontuan hartuta, iruditzen zaizu zuen aldarrikapenak are eta undiagoak izan beharko luketela?
Bai. Eta kontuan hartu behar gaituela, eta sujetuak erala, eta bigarren mailakoak ezin gaituela, konsideratu. Beitu, gogora dakarkit, atzo, Aino Etxaiden esaldia, ez da? Esaten zuen, aldaketa garaia da. Euskal Herrian aldaketa politiko eta soziala, oza, gurutzek ere esan du, beste eredu bat eta hor aldaketa horretan emakumeak sujetua izan behar du. Bestela ez dago demokraziarik. Oza, nola hongo bat demokraziak izarteko 52-kin ez badu kontatzen. 52 gara emakumeak, hain zuzen. Eta hemen krisisan aitzikepean erreforma ezberdinak inpostatzen aritu dira eta honeko indikan emakumeak asko kaltetu gatu. Motibo gehiago dauzkagu altxatzeko eta aldarrikatzeko berdintasuna.
Bai, bai, bai. Hori da krisialdi honetan, ba horixe, ez da behin eta berriz aipatzen duguna, azken batean emakumea dela, galtzaile nagusia eta bueno, zer esanik ez, ba pentsioduna alarguna baldin bada gurutze areta gehiago.
Areta gehiago, lehen eman ditugu datu batzuk,
ez? Bai, bai.
Nolako menpekotasunean bizi dian, miseriazko pensioekin, eta bueno, ba oso egoera larrian, Bai, bai. Beste emakume asko bezala ere, baino alargunak bereziki egoera oso kezkagarrian bizi dira.
Bai, Itziar, zenioen?
Bai, gizona nahi zituen lanak, emakumei pasatzeile, lehen pixka bat aipatu dugu, ez da, zaintza asuntua.
Bai, bai.
Zaintza asuntua adibidez, menpekotasun lege honek ere, ba, gu, osea, tortila bi buelta, bi alderdi dazka, eta, batien ematen duzku, lana emango, ba, emango bazigu bezala integratzeko, eta beste aldetik da, bueno, ba, eure interesatze zaie, administrazioai eta gobierno eta abar, komeni zaie, zerrendetatik, langabeziko zerrendetatik emakumeak kentzeko taktika badauri. Osea, menpekotasun legea emango dizugu, baina baldintza moduan jartzen dizugu persona bat, alta eman behar duela seguridade sozialean. Zenek emango du? Etxien dago landriak, hori dago, lan merkatutik kanpoa. Baina hori guztiz, prekarioa da, porque menpekotasun legea topiare 600 eurotan dago, eta horrekin kontratatzen duzu emakume hori, emakume horrek berak seguridade soziala ordaindu behar du, eta egun guztian lotuta dago zaintza lan horretara, ez da. Hori ere emakumea dago. Osea, guztiz, diskriminatuta guztiz.
Bai, benetan garbi dagoena behintzat, gurutze, ba, azken finean, berdintasuna aldeko borroka hau, ba ez dela martxoaren 8 batean bakarrik geratu behar, egunerokoa izan behar duela.
Hori da, garbi dago, eguneroko lana izan behar duela, eta lehen esan dudan bezala, ba, egunero, hori, arazo guzti hauen aurrean lanean jarraitu behar dugula, ikusten dugu behintzat.
Bai. Bueno, martxoa benetan hilabete, ez dakit, gogorra edo bueno, potente xamarra datorkigu, ba besteak beste hortxe dugulako, ez da, gero eta gertuago hilaren 29ko greba orokor hori. Noski, entzundako guztiak entzunda, ikusita, pentsatzen dut Itziar, zuek ere, emakumeok ere, ba bueno, motibo bat baino gehiago badituzuela, ezta? Grebaren alde deialdi egiteko.
Duda barik. Erreformak ikusita nola zapaltzen gaituen, erreforma ikusita eskubide guztik kendu dizkigutela, langileria erabaten gilditu dela horregabe, eskubide gabe, eta bueno, hau guri ere, ba bueno, ikusi dugu aurten, 100 bakarrik pensioek igo duzkue, IBA asko zegeio igo da, joan zan urtean ez gendu nigo ere ikeuki, eta gu ere geho eta egoera txarra guan gaude. Hemen aberatza bakarrik aidea mejoratzen. Gainentzeko herriko jende guztia, baino gaztiek ez dienak, denak ari gera, hau dena jasatzen. Orduan honen aurrean, bai. Gu deialdi egiten dugu, 29erako, greba egun hortan, gu ere parte aktiba izan behar gehala, eta bereziki emakumeak, zapalkuntzan aurrean, justizia. Zapalkuntzaren aurrean, beste eredu berri bat. Horrela ezin degula jarritu. Hau aberatzen politika da eramaten nahi dana, eta guk ere duintasunez bizi nahi dugu, eta horren aurren altxa antolatu, eta beste sektoretako jendiekin batin eta aurre egin behar dugula.
Ba bueno, mezua nik uste argiagoa eta garbiagoa ezintzela izan. Itziar, ondo baino beto, azaldu zara, ba bueno, bikote, ba hementxe, utziko dugu gaurko tartea, Itziar Usandizaga, Gurutze Etxeberria, benetan, izugarri, estimatzen dizuet, hementxe, gurekin egotea, ba, pixka bat, labeko emakume adindu eta jubilatuen gogo eta ere, ona, ekarri nahi genuelako, besarka da handi bana, eta, ea, urrengoan ere, Luze Zabal, elkarrekin jarduteko aukera izaten dugun.
Mila esker.
Oso ondo.
Burrungora arte.
Hori da, beste bat arte eta segi ondo bikoten.
Oso ondo, agur dotza, agur.
Agur.